Sjötti kafli. Á 408. ári eftir brottför Ísraelsmanna frá Egyptalandi, á fjórða árinu sem Salomon konungur ríkti yfir Ísrael, í mánuðunum Síf, það er að segja í öðrum mánuðunum, hóf hann að reisa drottni hús. Húsið sem Salomon konungur reisti drottni var 60 álnir á lengd, 20 álnir á breidd og 30 álnir á hæð. Forsalurinn fyrir framan musterisalinn var jafn húsinu að breidd, það er 20 álnir, en 10 álna langur. Hann setti glugga á húsið og fyrir þá þétta rimla í römmum. Hann reisti viðbyggingu með herbergjum meðfram veggjum hússins, allt umhverfis bæði musterisalinn og innsta hluta hússins. Neðsta hæð viðbyggingarinnar var 5 álnir á breidd, miðhæðin 6 álnir á breidd og þriðja hæðin 7. Hann hafði reist ytri vegg hússins í stöllum til þess að skaða ekki með viðbyggingunni. Þegar húsið var reist, var það byggt úr steinum sem hafði verið höggnir til í grjótnáminu. Þess vegna heyrðist hvorki hávaði frá hömrum, meitlum, né öðrum járnverkfærum meðan á byggingunni stóð. Dyrnar að neðstu hæð viðbyggingarinnar voru á suður hlið hússins. Var gengið ringstiga upp á miðhæðina og þaðan upp á þriðju hæðina. Þegar hann hafði lokið við að reisa húsið, sett hann á það þak úr setrusviði. Hann reisti 5 álna háa viðbyggingu umhverfis allt húsið og þyljaði það með setrusviði. Orð drottins kom til Salomons. Þetta skaltu vita húsið sem þú ert að reisa. Ef þú breytir eftir boðum mínum, ferð að lögum mínum, hlýðir öllum skipunum mínum og lifir samkvæmt þeim, mun ég efna við þig heitið sem ég vann Davíð föður þínum og búa meðal Ísraelsmanna. Ég mun þá ekki yfirgefa þjóð mína Ísrael. Salomon reisti húsið og lauk við það. Hann þyljaði veggi húsins að innan með setrusborðum, þyljaði það viði frá gólfi og upp að þakbjálkum og lagði gólfið kýprusborðum. 20 álnum innan við bakvegg hússins reist hann vegg úr setrusborðum sem náði frá gólfi upp að þakbjálkum. Innan við hann var innsta herbergið, það er hið allra helgasta. Musterisalurinn fyrir framan það var 40 álnir á lengd. Setrustilin inn í húsinu voru útskorin með blómhnöppum og útsprungnum blómum. Allt var úr setrusviði og sá hvergi í stein. Innst í húsinu gerðan herbergi til þess að koma þar fyrir sáttmálsörk drottins. Það var 20 álna langt, 20 álna breitt og 20 álna hátt. Hann þakti það skýru gulli og gerði altari úr setrusviði. Salomon klæddi húsið að innan með skýru gulli og setti gullfestar fyrir framan innsta herbergið sem hann hafði þakið gulli. Hann lagði allt húsið gulli í hólf og gólf og altarið í innsta herberginu þakti hann gulli. Í innsta herberginu gerði hann 2 kerúpa úr olíuviði. Var hvorum sig 10 álnir á hæð. Vængir annars kerúpsins voru 5 álnir og vænghafið því 10 álnir. Hinn kerúpin var einnig 10 álnir. Báðir kerúparnir voru jafn stórir og litu eins út. Annar kerúbin var 10 álnir á hæð og hinn var jafn hár. Hann kom kerúbunum þannig fyrir í miðju herberginu að þeir þöndu út vængi sína. Vængur annars snerti annan vegginn en vængur hins snerti hinn vegginn. Vængirnir sem sneru að miðju herberginu snertu hvor annan. Kerúbana lagði hann gulli. Veggi hússins skreytti hann með útskurði allt umhverfis, kerúpum, pálmum og útsprungnum blómum bæði innra herbergið og það ytra. Gólf hússins lagði hann gulli bæði í innra herberginu og hinu ytra. Fyrir innsta herbergið gerðan vængjahurð úr olíuviði. Umgjörð dýrana myndaði 5 hyrning. Á báða hurðarvængina sem voru úr kýprusviði skar hann út kerúpa, pálma og útsprungin blóm og lagði gulli. Hann lét gullið ná yfir kerúbana og pálmana. Á sama hátt gerði hann dýrastafi úr olíuviði við dyr musterisalarins og mynduðu þeir ferning. Báðir hurðarvængirnir voru úr kýprusviði og var hvor þeirra úr tveimur hlutum sem léku á hjörum. Hann skar á þá kerúpa, pálma og útsprungin blóm og þakti útskurðin jafnt með gulli. Hann gerði vegginn umhverfis innri forgarðin úr þremur lögum af högnu grjóti og einu af setursbjálkum. Á fjórða árinu, í sífmánuði, hafði grunnurinn að húsi drottins verið lagður og á ellefta árinu, í mánuðinum Búl, það er í áttunda mánuðinum, var húsið fullgert að öllu leiti í samræmi við það sem ákveðið hafði verið. Hann reisti það á sjö árum.